Mohameds Mursi Ēģiptes prezidenta amatā stājās pagājušā gada jūnijā, taču tikai nedaudz vairāk kā pēc gada, šī gada jūlijā, viņš no amata tika atstādināts. Līdz par šai dienai nebija informācijas par to, kur Mursi tiek turēts un kur notiks viņa tiesas prāva. Sākotnēji tika prognozēts, ka tiesas process varētu notikt Toras cietumu kompleksā Kairas dienvidos, taču drošības apsvērumu dēļ tiesas sēde tika pārcelta uz vietu, kur savulaik tika tiesāts arī Mursi priekšgājējs Hosni Mubaraks, Kairas policijas akadēmiju. Mursi uz tiesu tika nogādāts ar helikopteru, un, kā ziņo rietumu prese, šī ir bijusi pirmā reize kopš 3. jūlija, kad Mursi ir redzēts. Gāsto prezidentu apsūdz musināšanā uz vardarbību un asins izliešanu plašajās demonstrācijās, kas Kairu pārņēma pagājušā gada decembrī. Toreiz pēc dekrēta, kas palielināja valsts prezidenta pilnvaras, pie prezidenta pils izcēlās vardarbīgas sadursmes, kurās dzīvību zaudēja vismaz 10 cilvēki. Papildus galvenajām apsūdzībām Mursi tiek inkriminēta arī spiegošana un sadarbība ar ārvalstu aģentiem, bēgot no cietuma. Mēģinājumi iejaukties prokuratūras darbā, kā arī mēģinājumi pārliecināt kriminālu tiesu uzsākt savu konkurentu prezidenta vēlēšanās Ahmada Šafika vajāšanu. Mursi tiek apsūdzēts arī necieņā pret tiesu, vēl 2005. Gadā televīzijas uzrunā apsūdzot 22 tiesnešus parlamenta vēlēšanu falsifikācijā. Šajā lietā iesaistītas vēl 14 personas. Ja Mursi un vairāku citu islāmistu kustības musulmaņu brālību līderu vaina tiks pierādīta, viņiem draud mūža ieslodzījums vai pat nāves sots. Kā prognozē eksperti, tiesas prāva var izvērsties ļoti asa, jo Mursi un viņa līdzgaitnieki noteikti darīs visu iespējamo, lai uzsvērtu savas atstādināšanas nelikumību. Liela interese ir arī par to, vai Ēģiptes masasaziņas līdzekļiem tiks dotas tiesības pārraidīt Muhamedu Mursi uzrunu, jo žurnālistiem ir aizliegts tiesas sēdē ienest jebkādu audio vai video aparatūru, kā arī mobilos telefonus. Mursi pārstāvi norādījuši, ka šis tiesas process nav nekas vairāk kā šarāde, jo visus tiesas pārstāvis ir izvēlējušies pašreizējās militārās vadības pārstāvji. Ēģiptes galvaspilsētas Kairas ielās ir izsludināta ārkārtas drošības pasākumi, jo pastāv bažas, ka Mursi pārstāvētā musulmaņu brālība varētu mēģināt tiesas procesu izjaukt. Mursi atstādināšana ir izraisījusi vardarbības vilni Ēģiptē, kurā dzīvību zaudējuši jau vairāk nekā 1000 cilvēku. Tagad ielās izvest vairāk nekā 20 000 policistu, kas ir gatavi tikt galā ar jebkādu veidu vardarbību. Atsevišķi analītiķi norāda, ka jebkurā gadījumā šis nebūs brīvs un taisnīgs tiesas process, jo tas pirmkārt ataino šķelšanos Ēģiptes sabiedrībā. Kā norāda Britu raidsabiedrība BBC, no šīs lietas iznākuma būs atkarīgs tas, vai valsts militārā vadība arī turpmāk būs spējīga kontrolēt situāciju valstī, kā arī tas, vai politiski novainātā un vajātā musulmaņu brālība spēs pildīt savus solījumus un arī turpmāk rīkos plašas protesta akcijas. Jāpiebilst, ka tikai dažas stundas pirms tiesas sākuma Ēģiptē īsā vizītē uzturējās arī ASV valsts sekretārs Džons Kerijs. Kā jau esam ziņojuši, vēl tikai pagājušajā mēnesī Savienotās valsts iesaldēja lielu daļu no aptuveni 1,3 miljārdu dolāru lielās palīdzības Kairai. Kerijs ir aicinājis Ēģiptes varas iestādes darīt visu iespējamo, lai valstī tiktu pārtraukta vardarbība, kā arī tiktu aktivizēti demokrātiskie centieni. Ja šie mērķi tiks sasniegti, Kerijs paudis cerību drīz atkal nodibināt normālas Ēģiptes un ASV attiecības. Uģis Lībietis, Latvijas radio.